Straupes ražotie piena produkti ir lietošanai droši un pārtikas un veterinārais dienests uzņēmumam atļāvis atsākt manuāli fasētās piena produktu ražošanas līnijas darbu un šo produktu tirdzniecību. Tā uz laiku bija apturēta, jo vairākiem darbiniekiem konstatēja E. coli baktēriju. Kādas tieši izmaiņas Straupes darbībā ļāva dienestam atjaunot šo manuāli fasēto produktu ražošanu un kas rada pārliecību, ka šobrīd šī produkcija ir droša patērētājiem? To redījumā pusdiena kolēģei Dacei Pēkšanai skaidroja dienesta vadītājs Māris Balodis.
Pirmkārt, Straupes atsevišķu līniju darbība tika apturēta balstoties uz slimību profilakses un kontrolas centra ziņojumu par darbiniekiem, kuriem ir izdalīti Escherichia coli, tai skaitā šī toksīna producējuši Escherichia coli gēni, un tāpēc, lai novērstu jebkādus riskus patērētāju veselībai, tika pieņemts lēmums apturēt šīs līnijas. Konkrētie darbinieki tika nosūtīti pie ārsta un uz doto brīdi nestrādāja uzņēmumā. Šai laikā tika uzdots par pienākumu veikt dezinfekciju, papildus darbinieku apmācību un atsaukt produkciju, kas saražot šai cehā, ko ražoja šie darbinieki. Straupi ir izpildījušos nosacījumus un tāpēc darbība vakar tika atjaunota.
Tas nozīmē arī, ka cilvēki šobrīd bez nekādām bažām var pirkt Straupes produkciju un tā ir pilnībā droša.
Straupes produkcija un darbība dotā brīdī atbilst visiem normatīvo aktu prasībās noteiktajiem kritērijiem.
Vai varētu teikt, ka uz laiku ierobežojot Straupes darbību tā tomēr bija kļūda un pārsteidzīgs lēmums?
Nē, tās ir kritiskas neatbilstības. Inficēti darbinieki var inficēt produktu. Mēs zinām, kas notiek, ja Escherichia coli konkrētie cēlumi nonāk pārtikas apritē un tīpaši pie mazāk pasargātiem pacientiem, bērniem, veciem cilvēkiem. Tā kā nē, jebkurā gadījumā, jebkurš uzņēmums, kur mēs konstatējam kritiskas pārtikas drošuma un dzīvību un cilvēku veselību apdraudošas darbības, tiek apturēts uz laiku. Apturēšana nav sots, tas ir līdzeklis, lai novērstu ātri neatbilstības, kas ir kritisks.
Vai turpmāk Straupē ir jārēķinās ar kādām pastiprinātām pārbaudēm no pārtikas un veterinārā dienesta puses?
Turpmāk Straupes pārbaudes notiks atbilstoši mūsu inspekciju plānam, kāds ir noteikts šāda veida uzņēmumiem. Papildus pārbaudes, izņemot pārbaudes, kas saistīts ar epidemioloģisku izmeklēšanu saistībā ar saslimšanu bērndarzos, nav plānots.
Tas par Straupi, bet kā šobrīd kopumā veicas ar E. coli uzliesmojumu cēloņu meklējumiem, ir kāda lielāka skaidrība šobrīd gūta?
Teiksim tā, epidemioloģisku izmeklēšanu veicas slimību profilakses un kontrolas centrs. Mēs kā pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši līgumam starp abām iestādēm sniedzam visu nepieciešamo atbalstu, gan pārbaudot uzņēmumus, gan ņemot laboratoriskās kontrolas paraugus. Ir veikts vairāk kā 70 pārbaudes dažādu veidu uzņēmumos.
Šobrīd arī kādi jauni paraugi ir paņemti?
Paraugi tiek ņemti joprojām, jā. Kopā tie ir ap 250 produktu nomazgājumi no virsmām. Ņemot vērā informāciju pēdējo no slimību profilakses un kontrolas centra, tas uzliesmojums, kas skāra 30 bērndārus, ir beidzies, bet, protams, sekošana cilvēku veselībai un it īpaši izglītības iestāžu to bērnu, kas tur mācās veselībai, turpinās.
Konkrētais uzliesmojums ir beidzies, vai tas nozīmē, ka arī to īsto cēloni un iemeslu šim uzliesmojumam mēs tā arī neuzināsim, jo nu, tas ir beidzies un šobrīd tādas īstas skaidrības arī joprojām, cik es saprotu, nav.
Es tā negribētu domāt. Mūsu kolēģiem SPKC ir daudz informācijas, kura joprojām tiek apstrādāta. Es gribu minēt arī, ka vēl ir virkni paraugu, kas tiek testēti, gan institūtā Bior, ja mēs runājam par pārtikas paraugiem un nomazgājumiem, gan Latvijas infektoloģijas centrā, ja mēs runājam par cilvēku paraugiem, ir atrasts vienojošais E. coli konkrētā serotipa ģenētiskais profils, kas vieno 14 bērnu iestādes. Un tagad gan kolēģi SPKC, gan mēs cenšamies atrast līdzīga profila E. coli vai nu produktos, vai nu arī pārtikas aprītē iesaistītajos darbiniekos.
Tas nozīmē, cik laika tam vajadzēs, jūs tā pavisam īsi šobrīd nevarēsiet pateikt?
Vēlreiz vadošā institūcija SPKC.
Tālūk, pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis skaidro situāciju uzņēmumā Straupe. Vairums no Latvijas radio aptaujātajiem pircējiem ir pārliecināti, ka šie notikumi nav viņiem iemesls, lai pārstātu iegādāties citu uzņēmumā Straupes saražoto produkciju, un Sintī Lukjāns kolēģi arī noskaidroja, ka mazumtirgotāji soli jau tuvākajās dienās atjaunot sadarbību ar Straupi.
Dienas vidū Rīgas centrāltirgu piensaimnieku korporatīvās sabiedrības Straupes tirdzniecības vietā cilvēku nav daudz. Arī pārdevēja atzīst, ka pēdējās dienās pircēju ir ievērojami mazāk. Tomēr vairums tirgū sastapto cilvēku stāsta, ka pirka un arī pirk Straupes produkciju, jo neuzskata, ka situācija, kurā konstatēts, ka Straupes darbinieki bija inficēti ar bīstamo E. coli baktēriju, būtu iemesls tam, lai boikotētu vietējo uzņēmumu.
Man ļoti patīk sviests un kefirs viņu. Un piens un biespienu ņemam Straupes veikalos, purciemā tur ņemam, labi viss bija.
Bet sākotnēji, ka tas viss izskanēja, nu bija domas, ka nu tā kā vajadzētu atturēties nedaudz no produkta?
Nē, nekādu nebija neko tādu. Viss kārtībā. Veselība laba pagaidām. Neko neuztraucamies.
Nu, es atbalstu Straupes uzņēmumu, man patīk, ka cilvēki strādā ar rokām. Es domāju, ka valstī aizsargā savi uzņēmumi un... Nē, es tiešām uzskatu, ka tas ir pilnīgs absurds, kas tiek izplatīts ziņās, ka darbinieki, kuriem ir kaut kādas baktērijas, tagad inficēja bērnus. Man pašai ir bērni, viņi neapmeklē alsācību iestādes. Mēs lietojam Straupes produkciju un mēs neesam slimi. Domāju, vai nu tas ir pasūtījums kādu konkurentu vai arī vienkārši atradus, ko novalt vainu un piesedz īstos vainīgos. Un, manuprāt, ir jāizmeklē nopietni, nevis vienkārši šādā veidā jānoveļ vaina, kaut kur jāatrod, un es neredzu, ka tas tiek darīts.
Iegādājāties, nebija bailes?
Man nav komentāru, jebkurš pārtiks ražu. Ražotājs var atnākt darbinieks ar dizentēri, ar ko gribat. Es viņus nenolieku, redzot, nopirku biespienu. Tāda situācija var pilnīgi katram, kas pako pārtiku. Es jebkurā uzņēmumā.
Es kādreiz pirms pensijas izvadāju no cēsīm pienu, no kombināta. Tā kā tas visi muļķības, visus tos bunduļus un traukus un visu tvaicē. Neticu.
Es domāju, ka tāda ažotāža absolūti nevajadzīga un kaut kāda vainīgā meklēšana, jo es domāju, ka nu, šī produkcija tiešām ir brīnišķīga un beigu galā, cik es sapratu no visa tā, neviens jau nav atradis, ka tieši produkcija būtu šīs te baktērijas, tās tikai, kā es sapratu, atrastas uz darbinieku rokām. Nu, līdz ar to, tad neapstiprinājas tas fakts, ka būtu šie te bērniņi inficējušies no šīs te produkcijas.
Pēc infekcijas atklāšanas Straupes darbiniekiem veikalu tīkli Elvi un Rimi pilnībā apturēja šī uzņēmuma produktu tirdzniecību. Šodien gan SIA Rimi Latvija pārstāve Inga Bite, gan SIA Elvi Latvija valdes locekle Laila Vārtu kapteine Latvijas radio apliecināja, ka jau šīs nedēļas laikā Straupes produkti atgriezīsies veikalu plauktos. Abu veikalu pārstāves arī norādīja, ka iedzīvotāji nav vērsušies veikalos ar lūgumu atgriezt naudu par iepriekš iegādāto Straupes produkciju, lai gan tāda iespēja pastāv līdz 25. aprīlim. Sintī Lukjanska, Latvijas radio.
Un šobrīd redzījumā pēcpusdienā esam sazinājušies ar uzņēmuma Straupa pārstāvi Ivetu Dzērvi. Labdien!
Labdien!
Kā jūs teiktu, kādā posmā ar šo visu baktēriju stāstu šobrīd ir uzņēmums? Viss ražošana pēc atļaujas turpināt darbu rita pilnā sparā vai kādu laiku vēl viss šis atbalsosies un atbalsojas pagaidām?
Es teikšu tā divējādi. Pirmkārt, protams, uzņēmums ir šobrīd pilnā jaudā atsācis savu darbību. No otras puses, protams, uzņēmumam ir jāatgūstās. Tie ir gan saistīti ar reputāciju, kaut kādi zaudējumi, gan arī saistīti finansiālajā zaudējumi, no kuriem uzņēmumam šobrīd ir jāatgūstās.
Šobrīd es esmu gandrīz vai pārliecināts, ka skaitļi nekādi vēl nekādās summās un bilancēs nav apkopoti, bet pēc būtības, cik būtisks finansiāls trieciens tas šobrīd ir jau redzams un vēl vēlāk arī varētu atbalsoties uzņēmumu situācijā?
Redziet, šobrīd vēl tiek aprēķināts, tāpēc, ka nav aprēķināts, cik tad produkti šobrīd ir izņemti no mazumtirdzniecības tīkliem, kādi ir utilizācijas, produktu utilizācijas aprēķini. Tas viss šobrīd tiek rēķināts, tā kā es domāju, kaut kāda aptuveni nedēļa vēl nepieciešama, lai mēs aprēķinātu visas summas. Bet tas... šie zaudējumi būs nozīmīgi, jā.
Un cik tie varētu būt kritiski uzņēmumi nākotnē vai šobrīd par to tiek runāts?
Es domāju, uzņēmumu nākotnē tie noteikti nav kritiski, Tās būs tādas pagaidu grūtības, kuras būs jāpārvar, bet mēs ļoti, ļoti ceram uz mūsu lojālo klientu atbalstu, kuri atkal sāks vairāk pirkt un mūsu produkciju, un mēs ļoti ceram, ka pēc iespējas drīz mēs atgriezīsimies gan Rimi mazumtirdzniecības tīklos, tīklā, gan arī Elvī mazumtirdzniecības tīklā, un tajā brīdī jau mēs tā atviegloti uzelposim un teiksim, jā, atkal esam atgriezušies ierastajā kārtībā.
Mm-hmm. Šobrīd, protams, situācija dinamiski un mainās, un informācija gan mediju rīcībā, gan jums pašiem droši vien no dienestiem par izmeklēšanām ik pa laikam atjauninās. Cik liela skaidrība par to, kas tad īsti bija noticis attiecībā uz šo baktērijas nonākšanu jūsu uzņēmumā vai darbiniekos? Cik liela skaidrība par visu notikušo ir, vai ir vēl kādi neatbildēti jautājumi pašiem jums?
Protams, pašiem mums ir neatbildēti jautājumi, kā tad tā baktērija nonāca līdz tam darbiniekam. Ja? Tas ir tas jautājums, ko mēs sev uzdodam, un tas ir tas, ko mēs arī noteikšu atbildi gaidīsim no SPKC rezultātiem.
Šobrīd kas galvenais būs mainīts uzņēmuma darbībā, lai minimizētu šādu gadījumu atkārtošanos?
Viennozīmīgi mums pirmajā vietā gan ir bijusi, gan ir, gan būs patērētāja drošība. Un tāpēc jau saņemot pirmos analīžu rezultātus, vēl kamēr publiska informācija nebija izskanējusi, jau toreiz uzreiz daļa produkcijas tika atsaukta, kaut gan tur analīzēs arī nekādas baktērijas netika atklātas. Un arī šobrīd mēs esam saskaņā ar PVD prasībām izpildījuši visu. Gan saistībā ar...
Jā, to mēs dzirdējām arī no PVD, bet vai kaut ko mainīsit savā ikdienā līdz ar šo gadījumu?
Es domāju, ka visa šīs te ikdienas dezinfekcijas tīrīšanas un arī darbinieku disciplīnas jautājumi vienkārši tiks vēl pastiprināti.
Mhm. Kā šobrīd jūs redzat, kā jums tas ir jau ietekmējis klientu loku, cik daudz jūs pagaidām redzat? Jūs jau pieminējāt tirdzniecības tīklus. Ko jūs no pircējiem redzat? Tas tā, jūs to redzat vairāk kā pauzi šobrīd, vai diemžēl būs arī kādas paliekošākas sekas, kur jums tiešām kāds jau ir pateicis? Nu, piedodiet.
Pirmkārt, tas, ko mēs redzējām sociālajos tīklos, un tas, ko es gribu pateikt arī uzņēmuma valdes priekšsēdētāju vārdā, milzīgi, milzīgi pateicību katram un visiem mūsu klientiem, kur izrādīja tik ļoti lielu un, teiksim tā, jā, pārsteidzošu mums atbalstu gan sociālajās tīklos, gan medijos, gan arī braucot pie mums uz veikaliem mūsu tieši traupas. Milzīgs, milzīgs mums visiem paldies. Protams, būs kāds no klientiem, varbūt, kurš būs piesardzīgāks, bet mēs jutām lielu lojalitāti, un es domāju, ka arī mūsu pircēja atbalsts turpmāk nemazināsies, un to patstāvīgo pircēju mēs nebūsim zaudējuši. Mēs ceram, ka būsim tieši klāt pienākuši jauni klienti.
Šobrīd sakām paldies uzņēmuma Straupi pārstāvei Ivetai Dzērvei. Sarunājāmies ar viņu brīdī, kad uzņēmumā ir atjaunota darbība slēgtajā fasētās produkcijas līnijā.